Pleier du alltid bare å begynne, eller
ja.
har du noen...
Nei, men jeg pleier bare å begynne å boble,
ja.
Og så går jeg inn I intervjuet,
ja.
Fordi det skjer et eller annet I det du sier. Nå,
nå starter,
begynner vi,
liksom. Ja.
Og så går folk fra ja, 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 til ja, ja,
ja. Ja, Marius Solberg fra ILTV, hva dine beste intervjuteknikker?
ja, det jo en av de da.
Også, ja, hva da, at man bare starter?
Ja.
Ja.
Og så, det jo selvfølgelig noen som klager på at jeg ikke har en intro.
Åja. Oh, Klager altså, på, altså gjester eller seere?
Nei, eller det noen lyttere som jeg intervjuer jo et bredt spekter av rappere.
Ja.
Så, og I mitt hode så vet jo alle hvem noen av de
Jeg skjønner.
Så det kanskje irriterende å høre midt I et eller annet resonemang, og så begynner. Så du får ikke den klassiske norske podcast-formatet hvor du sier «Hei og velkommen til episode 17 I dag,
ja, gjestes jeg». Ja, men det der har jeg tenkt på også, fordi jeg hadde en ambisjon om at hvertfall jeg hadde nye artister på besøk, ja. At jeg skulle lage en intro sånn, som jeg skulle spille inn I etterkant, og så skulle jeg klippe
ja,
inn, eller noe sånt der.
Ja.
Jeg lagde også en sang, jeg har laget en kjenningsmelodi til denne podcasten,
ja.
Som ikke engang på podcasten lenger,
ja.
Fordi at det sånn, Hvis dette hadde vært den eneste jobben min, tro meg, dette hadde hørt ut som veldig bra radio. Men ja. Dette jo...
Men jeg pyer litt på den norske versjonen av podcast, som jingle, intro, spalter. Spalter dritirriterende.
Synes du?
Ja, kjempeirriterende.
Ja, men det kommer jo an på spalten, du ikke enig?
Nei.
Jo, jeg tenker I visse tilfeller, men spalten må jo være bra nok, men det som det gøy at du har begynt å si pie forresten, siden du bor I Bergen.
Ja. Ja.
Men det der med å snakke stammespråket, altså bruke sånn radiointern språk, for eksempel å si spalte da,
ja.
Når folk har... en podcast eller
whatever. Fast segment, ja.
Da, det mer sånn, jeg tenker sånn, du vet sånn radioresepsjon eller papaya, og sånn har liksom gjort et poeng ut av det. Veldig sånn stikk, prat mellom to låter, eller sånn, men ellers så tenker jeg at rent faglig da, så ville jeg holdt meg unna å bruke de begrepene I innhold.
Ja.
Fordi folk gir faen.
Men ikke sånn, alle podcaster jeg ser på rap-podcaster. De varer gjerne 1, 2, 3, 4 timer, Det bare babbling, det liksom ikke noe intro, det rett, ja.
Men det jeg lurer på angående den form da, altså, som for så vidt jeg også driver med, men det jo at jeg vet ikke om jeg hadde gjort det hvis jeg hadde hatt ambisjon om å treffe veldig bredt.
Nei.
Fordi at det som litt som faren med det, føler jeg, at det blir vanskelig å sette opp en kontrakt med lytteren på en eller annen måte, fordi de vet ikke hva de kan forvente.
Nei.
For det går jo I alle retninger. Men så jo det en avtale I seg selv, men den avtalen jeg usikker på hvor bred kan bli.
Men jeg har jo lært akkurat at det finnes to typer mennesker.
Ja.
Det finnes de som...
Hvor har du lært det da?
Internett, sikkert TikTok. Jeg regner med TikTok.
Hjelp.
men det sånn at, at enkelte mennesker har behov for å ikke vite noen ting. At når de ser på en film, de vil ikke se traileren, de vil ikke vite noen ting. Ja. Og så en annen type mennesker som har veldig behov. Det veldig gjerne hvis du ser på film, og så sier de sånn, hva det som skjer nå? Hvem det? Det de menneskene som egentlig gjerne skulle ha visst hvordan det ender. For da det en eller annen sånn trygghet I forutsigbarheten. Jeg
ja.
Føler at det også litt det der med spalter, eller ja. Stikk. At du bare, det chill, for jeg vet at om 20 minutter så ja. Kommer det en jingle, og så kommer det noe kjent, og ja.
Ikke sant?
Og de... Jeg vet ikke om de liker mine podcaster
Men et eksempel på en litt sånn nyere podcast I Norge Som spaltebasert som jeg føler fungerer Eller fungerte da For det var I poddens tidligere form Men det må på behandling Hvis du har hørt den På starten Altså nå har du jo laget litt mer sånn reportasjeaktig Som jeg usikker på hva jeg synes om Jeg må høre et par episoder til Men på starten så var det bare veldig sånn Fem spalteraktig Altså det var sånn Vegard ta praten Og så på slutten var det sånn må på behandling Hvor gjesten skulle fortelle alt man har vært på behandling for og det synes jeg, den synes jeg var deilig For jeg visste at det kom til å bli gøy Og kom til å skli ut
Men da følte jeg at Den føler jeg kanskje mer konseptbasert At hele konseptet det Kontra den der klassiske Jeg og noen venner synes vi jævlig morsomme Når vi henger sammen Vi skal lage podcast Og så lager man spalter Fordi det gjør alle andre Det jo en forskjell på det Litt sånn som den NRK Den der, hva heter den for noe Den medarbeidersamtale
Ja
Den også synes jeg veldig gøy, fordi det jo et veldig klart konsept, og konseptet er formatet. Statens mal
for medarbeidersamtale. Ja. Ja. Jeg synes også den morsom. Men den synes jeg, jeg synes på en måte det såpass gøy at jeg føler at innimellom at formatet står I veien for ideen, ja. Hvis du skjønner. For ja. Det skal liksom være så gøy at det går, for meg da, så går det alt for fort, for det er så mye gøy. Man kunne gått videre på.
Ja.
Eller gøy kanskje feil ord. Interessant da. Ja. Alt ettersom som gjesten. Men enig.
Jeg tror bare, I hvert fall lytteren av denne podcasten nå innser at vi hører mye på podcast.
Absolutt. Det skal du ikke lure på. Men får ikke du noen perioder hvor du får sånn at du ikke orker å høre på I perioder?
Jo, men det det samme. Jeg har jo hørt hardcore poor rap siden jeg var drittunge. Eller jeg kanskje litt drittunge enda. Men, og med rap så også har jeg det sånn. At jeg har en måned hvor jeg hører på jeg vet faen, Guns N' Roses av nostalgigrunner eller et eller annet sånn finner en eller annen sånn spilleliste med arabisk musikk eller noe helt annet. Jeg må ha en pause.
Mm.
Fordi selv om jeg elsker rap og synes at det den beste sjangeren I verden så det jo også kanskje den jo veldig innovativ sjanger men den innovativ I perioder.
Mm.
Så det kommer en ny trend og så gjør alle den trenden
Ja.
I en periode, og da det jo lett å bli lei.
Ja, men nå føler jeg, dette kommer jeg komme tilbake til, men nå føler jeg vi I en periode hvor det litt mer diverse, at det litt mer forskjellig type ting.
Ja.
At ikke det dominert av liksom en måte å gjøre ting på, sånn som det var for kanskje sånn 3-4 år siden, hvor det var så mye mumling, at på en måte, da fikk jeg faktisk...
Nok.
Ja, jeg fikk nok, fordi... Ja. Jeg kan akseptere at innholdet dumt
ja.
Men når jeg I tillegg ikke hører det dumme da det sånn dette kan jeg ikke bruke til noe Også, eller det vel blandingen for meg av mumling og monotont hvis mm. det blir for flatt liksom, da faller jeg av fordi for meg ikke hiphop en flat sjanger det på en måte snarere tvert imot det noe som fremkaller noe I meg da.
Mm. Men da, det jo det å være rapfan jo NM I dobbelt moral
ja.
Fordi jeg kan på en måte, jeg kan se musikkvideo med damer, og så kan jeg synes det flotte damer,
mm.
men så kan jeg være litt bekymret for om hvorvidt de vet hva de driver med,
ja.
Eller elsker gangsterrap, og jo hardere, jo bedre, men jeg liker jo ikke utviklingen på samfunnet, og litt sånn det med det der, når jeg nå sutrer over at det mye av det samme,
mm.
men det beste jeg vet en rapmusikkvideo med 10 karer på et gatehjørne, Og det ikke som om jeg ikke har sett det før, men det bare en sånn, jeg får aldri nok av det elementet da.
Det din rap-romantikk på en måte.
Ja.
Gutta på hjørnet.
Ja, og det bare, nå husker jeg ikke hvem som sa det, var en eller annen podcast eller et eller annet jeg hørte, hvor det var en som sa at, synes det var veldig spennende, jeg lurer på om kanskje det var Skirag på ekte podcast, som sa at han synes det spennende en video med bare masse folk, Fordi det alltid nye folk å se etter, at det liksom spenning, at å fy faen, siden Bong har fått 3 nye kompiser, liksom. veldig sånn, ja, spesielt, men jeg tar meg I og ja, sutter over nyvinning samtidig som jeg elsker at rappere kjører sånn par klisjeer på rotasjonen I 50 år, da.
Mm. Du jo her I dag fordi du har et ganske unikt blikk på spesielt rapmusikk,
ja.
Men I kraft av det så vil jo jeg hevde at du også har et blikk på all slags musikk, for du har følt veldig nøye med I jeg fristet til å si alle herrens år
ja.
Men si I hvert fall I 20 år
Ja, jeg har levd av musikk I 20 år
mm.
Og jeg har vel sikkert hørt på det I ja, 30 pluss
mm. Når folk spør deg sånn om å si din stillingsbeskrivelse hva sier du da?
Har ingen anelse, altså. Jeg driver YLTV, som jeg hevder Skandinavias fremste kanal for rap. Og så gjør jeg alt mulig tilhørende det. Så jeg lager content både for YLTV for andre firmaer som trenger å nå unge mennesker, som ironisk her jeg sitter som hvit mann snart 40 og med bart. Og så... Jeg gjør mye foredrag. Jeg jobber jo veldig mye med unge mennesker, så jeg har jo relativt god peiling på hva unge mennesker liker. Både når det kommer til musikk og popkultur, men I tillegg så har jeg en litt sånn gatete bakgrunn og henger med mye gatete mennesker, hvis folk skjønner den slengen. Så jeg holder også mye foredrag om unge menn, med tilhørighetsproblemer som jeg liker å kalle det. Så det gjør jeg mye av, jobber mye med ungdom. Jeg pleier å si at hvis det her greiene her går dritt, så kommer jeg nok til å jobbe med ungdom. Kanskje jeg søker jobb i Røde Kors eller et eller annet. Men, så det også er jo en passion, og på mange måter så driver jeg en fritidsklubb vegg i vegg med ditt kontor. Så jeg har jo mennesker innom hele tiden, sånn at, ja. Ja, og det er bare jeg gjør veldig, veldig mye. Jeg driver også en festival i Bergen som heter Rulle Hardt, som er et slags forsøk på å lage et alternativ til Bylarm for rap- og R&B-sjangeren. Ja.
Men for at det, en ting jeg har vært nysgjerrig på, det er jo dette her med at samtidig som at du driver YLTV, som er en... Ja, hva skal man kalle det liksom? Hva kaller du det?
Jeg har jo liksom sagt YouTube-kanal, men det siste året så har jo sosiale medier endret seg drastisk. Tidligere når du satt på T-banen så kunne man kanskje se en YouTube-video. Det har jo blitt TikTok nå. Så YouTube har jo på en måte utviklet seg til nesten en sånn Netflix-konkurrent. At YouTube er noe man, du kommer hjem og spiser middag og så flekker du opp Mac-en og ser på YouTube. Som gjør jo at folk har jo skiftet hvor de er, og hvor lange videoer de orker å konsumere.
Mm.
Så nå er det YLTV er en kanal, sier jeg bare, og så er det litt opp til deg, dine brukermønster og alder, hvor du ser på det innholdet jeg lager. Da.
Mm.
For jeg satser ganske mye på TikTok. Instagram er jo blitt en sånn plattform som er hverken fugl eller fisk, så er det liksom vanskelig å forholde seg til. Så det er kanskje YouTube og TikTok hovedsakelig, og så jobber vi nå med Snapchat, siden Norge er i der. Verdenstoppen ja, på Snapchat-bruk.
Det er fortsatt der de fleste er.
Ja.
Men du har jo da den, en litt sånn blandet rolle, opplever jeg, for at du har både liksom, den som driver YLTV, som dekker jo rap på generell basis, men i tillegg så er du litt sånn, jobber du også litt med artister, sånn faktisk, men også er litt sånn broren, føler jeg, eller sånn storebror, for mange artister. Og det er jo sånn som, hvis du hadde gjort det i en, et sted som fikk statsstøtte, hadde det vært veldig uakseptabelt.
Ja.
Hvordan balanserer, eller hvordan ser du på den rolle, skal jeg si, blandingen da, hvordan balanserer du den?
Ja, for det første er jo Norge et veldig lite land, absolutt. Så den rolleblandingen skjer uansett. Vi kan godt komme pekefingeren så mye vi vil, men alle som jobber i Kulturrådet eller NRK eller alle andre steder med en eller annen sånn arbeidskontrakt som sier at det ikke er lov, driver med rolleblanding. Ferdig snakket, fordi går du på en bransjefest, så kjenner jo alle hverandre på en eller annen måte og har tilknytninger. Så den er umulig. Så jeg pleier å si litt sånn som regnskapsføreren min sier, at så lenge du gjør et bevisst valg, så er det innenfor, så lenge du kan svare for deg i det skatteetaten lurer på hvorfor skrev du fratrekk på dette. Og sånn føler jeg det er litt med det her også, at så lenge jeg kan svare for, så lenge noen sier sånn, ja, men Marius, du har tilknytning til den artisten, og så lager du innhold med artisten, hva er greia der? Og så, så kan jeg jo som ofte si at jo, men alle andre lager jo innhold med den artisten, så det hadde vært rart om den største rap-plattformen ikke lagde et intervju med Tyr eller Luna eller Lars Ivelli, som jeg er den eneste jeg har en offisiell tilknytning til. Da.
Ja.
Ja,
ikke sant? Fordi han er du manager for.
Ja.
Ja, ikke sant? Så det er på en måte den ene spesielle tingen.
Ja, og han er nok, nå har jeg nylig sluppet en musikkvideo med han som jeg har lagd og så videre, men han er nok litt mindre på YLTV enn han hadde vært hvis ikke vi hadde en arbeidskontrakt sammen. Sånn at det er en bevissthet der, men ja. Han er jo objekt sitt, en av Norges beste rappere, og som det, er også grunnen til at jeg jobber med han. Sånn at det hadde vært
rart. Det kan jo ikke du si med troverdighet på en måte, men jeg kan jo snakke om han som ikke har noen tilknytning, og ville jo sagt det samme. Det ville jo vært rart å ikke se Lars Ivelli der.
Ja.
Jeg synes denne diskusjonen er interessant, fordi jeg husker, det er en, nå har jeg falt litt av BBC-lasse, som jeg jo følte med Argus-øyene back in the days, men jeg husker så godt at Mr. Jam, som var min favoritt da, lett å tenke at kanskje Annie Mac var min store helt, holdt jeg på å si. Jeg synes hun dritflink også, men han på en måte spilte jo musikken som var mitt hjerte enda nærere. Han spiller masse hiphop og drum and bass og liksom, ja, hele mitt kjør.
Og står for kanskje den beste sånn freestyle-videoen på BBC noensinne med diverse reggae og grime-artister og så videre. Ja.
Og har gjort sinnssykt mye fett, som selvfølgelig har ledet han ikke sant, inn I alle hjørner av musikkens verden. Som endte opp med at han vel startet et plateselskap og har gitt ut liksom musikk eller du vet sånn og spiller sin egen musikk eller du vet sånn og da har jo jeg vært super nysgjerrig på sånn hva det de altså hva slags type regler eller whatever det de har og hvilke avklaringer de gjør I forkant av dette siden der går det jo på en måte bra
ja.
Folk får holde på liksom og det jo det og jeg føler at sånn, alle disse diskusjonene her da handler mye om at, sånn, at man må på en måte bestemme noe og så må man stå I det
ja. Men jeg tror jo også at jeg veldig kjent for å være kompromissløs I meningene mine uansett om det bestevennen min eller jeg hater trynet ditt på en måte sånn at jeg håper og tror at det den delen av min personlighet som gjør at folk kjøper at jeg pusher noen da
ja.
Og at jeg også bruker ganske mye tid på artister som jeg ikke tjener penger på. Både liksom av og på kamera.
Hva handler det om da?
Hæ?
Hva handler det om?
Jeg bare så musikkfan. Og ikke sant? Jeg kunne jo ha tatt en eller annen jobb I en eller annen mediekanal eller et plattselskap. Nå høres det veldig kake ut, men ganske enkelt da. Og jeg får jo jevnlig tilbud. Men... Da betyr det at jeg må kutte ut det jeg driver med ved siden av.
Mm.
Og det hadde, jeg vet ikke om jeg klar for det I det hele tatt. Og at hvis jeg hadde jobbet et sted med sånne rammer. Jeg kunne ikke ha jobbet I Universal og ikke pusha en artist som hos Warner. Det går ikke for meg. Eller sånn. Så det jo, og den delen av meg jo kanskje også det som gjør at den rolleblandingen jeg driver med I YLTV innenfor da fordi folk vet at det hadde vært ulogisk for meg og bare, jeg kan bare pushe undergrunnen med Jonas Benny og han kan jeg jo ikke hjelpe eller heie på en måte, fordi det en interessekonflikt, det hadde vært rart for meg så det jo på en måte litt den klassiske rapformatet sånn, ok, da starter jeg noe eget og så gjør jeg akkurat det jeg har lyst til
ja.
Det jo det jeg driver med da
det jo litt vanskelig tror jeg å gå tilbake på det, fordi folk flest, de jobber jo et sted, og så føler de at rammene blir for trange, og så begynner de for seg selv, hvis du skjønner.
Ja.
Så jeg tror for deg nå, å skulle gå fra å gjøre alt du vil, til å gjøre liksom 30% av det, tror jeg det blir vanskelig for deg.
Jeg fikk jo et tilbud av blant annet VG, om å ta YLTV inn I VG. Eller det var en samtale da. Og da var vel det første de sa at du må få noen unge mennesker på kamera sånn implied at du for gammel og du må være I skyggene og selvfølgelig at jeg så veldig raskt at oi, da blir vi hype da kommer alt det jeg klipper bort av intervjuer det hadde blitt saken på en måte
ja. Hva slags type ting det?
Nei, men altså sånn, la oss si at artisten sier noe kontroversielt hvor jeg som venn og storebror som interessert at den artisten skal være her om 10, 20, 30 år, sier sånn, vet du hva, vi klipper bort det, og så kan vi heller, altså.
Ja, du føler at du tidligvis beskytter det mot seg selv, hvis ja, man kan si det sånn.
Ja, ja. Ja 100, og jeg jo ofte første intervjuet til artister, hvor de kommer liksom rett inn uten mediatrening, eller det jo, jeg vet ikke hvor mange som har mediatrening I Norge, men at de ikke har det elementet, Så det mange ganger jeg faktisk har gjort et helt intervju, scrappet det, og så gjort et nytt intervju, og da gjør det et bra intervju da.
Ja.
Eller at det har vel vært noen innslag om noen sånn politisk ukorrekte, om det homofobi eller bruk av ja, ord som jeg kanskje hadde modulert, ja. Hvis jeg har lyst til å være på internett I 2023 på en måte.
Men spørsmålet da, du tar dette ut, men gir du beskjed, for at det her altså, hvis du sitter I den praten, og det blir sagt noe som Nå skal du også for ordens skyld ja. Understrekes at du sitter vis-a-vis verdens best politisk korrekte menneske.
Ja, ja.
Så jeg blir jo stresset bare du nevner ordet homofobi, hvis
ja.
Du skjønner.
Ja.
Men sier du da ifra?
Ja. Men jeg tror... Jeg har jo vært homofob, ikke sant? Jeg har vært... et dårligere menneske enn det I dag på en måte. Jeg har hatt mye fordommer. Jeg har liksom brukt jøde som en skjellsord eller transe eller homofobe ting eller komme fra landet hvor familien min, det mye fremmedfrykt I familien min, og det jo ikke noe jeg har jo hørt på rap, så jeg har jo hatt fremmedfrykt I kroppen, men jeg helt klart har hatt ugreie holdninger, eller at jeg har hatt en dårlig forståelse for ting og tang. Så jeg har veldig sympati for unge menn som har noen av de samme holdningene, fordi veldig ofte går det ikke på at man mener noe ondt, det bare har noe med hvem man har rundt seg, eller hvor man kommer fra, eller... Så jeg har veldig forkjærlighet for å jobbe med holdningene deres over tid.
Mm.
Så jeg kan godt liksom sette noen på plass, si at det ikke innenfor, og så ser jeg gradvis at de endrer seg da, på en eller annen måte. Og det også går jo igjen generelt på det jeg driver med, at jeg har jo veldig forståelse for det å være... ung og ha noen ekstra bokstaver og det å ha dårlig impulskontroll og gjøre dumme ting og så videre. Og at det veldig synd om vi skal fjerne de gutta som det hovedsakelig fra rampelyset eller samfunnsdebatten fordi man har en, hva skal man si, slakere kurve på oppførselen sin enn andre mennesker. Da.
Mm.
Og for eksempel kamelen jo en jeg har hatt veldig sånn, ja, vært veldig mye I skyggene med, kanskje ikke så mye karriere, men liksom, jeg har jo fulgt han hele veien, var den første som gjorde intervju med han, og har veldig den der, identifisere meg veldig med han som person, jeg var veldig lik når jeg var yngre. Men jeg tror også det der at vi I Norge da, så har vi ofte et sånn syn på at, hvis du går på TV og så gjør du den der, jeg har vært sånn og sånn, uansett hva det da. Du har hatt et rusproblem, eller du har vært straffeforfulgt, eller whatever, så det en forventning om at fra du sier det, så skal du aldri drite deg ut igjen I ditt liv. Og det samme sånn, ja, med Lars da, som jeg manager for, ikke sant? I det du har, Lars Veli, har du sagt at du rusfri, så kan du da har du aldri lov til å sprekke, på en måte. Det en sånn forståelse vi I Norge har for, og jeg vet med meg selv, jeg et godt menneske, men hvis du pusher meg et hjørne, så det jo enkelte gamle sider ved meg som kan stikke seg ut da. Sånn at, og jeg jo 6 år rusfri, drikker ikke alkohol fordi jeg ikke takler det. Og det også jo et bevisst valg fordi jeg vet at det kan hende jeg blir litt tulling. Når jeg inntar alkohol eller andre ting da.
Mm.
Så jeg har så veldig sånn, det litt sånn kampsak. Ta Sofie Lise nå da, med den der, at noen holder en pose ved siden av henne på en måte, og så har hun nylig vært og snakket om og vært på avrustning for piller på en måte, og da blir det sånn, da skal man brennes på bålet. Og jeg legger jo også merke til at hun skal brennes hardere enn kanskje hvis hun hadde hatt samme kjønn som meg på en måte.
Ja, selv om jeg der jeg faktisk ikke helt enig, faktisk, fordi Nei. At den situasjonen der har jo blåst, altså blitt kjempestor,
ja.
Men det handler jo ikke først og fremst om bildet, det handler jo om at det revitaliserte at NRK, debatten om NRK ja. Og knyttet seg kommersielle partnere,
ja.
Som jo hun for at hun jo en business I seg selv, altså ja. Selvbrunning, godteri som nå enda ikke ute, men altså det liksom, så der men mener jeg at det handler om det, men selvfølgelig, ja. Det kan godt hende at hun, at det ble ekstra, men der opplever jeg at det handlet mer om, altså at bildet I seg har fått på en måte mye mer oppmerksomhet ja. Enn det fortjener, for det ikke det det handler om I bunn og grunn.
Men, jo, men samtidig for meg så det sånn, når du leser kommentarer, hvis du leser Folket...
Ja, det har ikke jeg gjort.
så det nok ganske en sånn dobbeltmoral over hele linja da. Og jeg kan jo se venner av meg som hører utelukkende på... UK drill hvor det liksom hvor digger de sier stabbing's a habit og sånn og synes det fett og så skal du liksom skrive leserinnlegg om at unge norske jenter tar kokain som de kanskje til og med selv gjør så blir det blir bare rart for meg da men jeg enig I det men samtidig så føler jeg at hvis NRK har gjort et jeg bare prøvde å tenke sånn ok hvis de hadde ansatt kamelen da for å være programleder I et program og han dreit seg ut da Du har jo tatt en kalkulert risk, og da må du stå for den med Absolutt. Rak rygg og supporte ja. På en måte.
Jeg enig at denne beslutningen, eller denne debatten, altså diskusjonen, dette jo ikke overraskende, eller jeg Nei. Håper ikke noen blir overrasket på en måte. Nei. Fordi, Nei. Men jeg tror at sånn, når det kommer til, så til kanskje den andre siden av kritikken, så tror jeg det for... Jeg følger deg veldig langt på vei I det der at ok, du har valgt en... Hva skal jeg si? En bedre vei for deg selv.
Ja.
Det betyr ikke at man aldri kan ha tilbakefall eller at det kan skje ting. Mm. Men jeg har veldig mye positivt å si om Sofie, men hun har jo også gjort karriere på å ombestemme seg hvert kvarter for hva hun står for,
ja.
Med noen unntak selvfølgelig. Og det tror jeg begynner å irritere folk.
Ja.
At det sånn, ok, så du liksom... så det ut med pupper og inn og så det rusfritt og så det ikke altså, og det tror jeg på en måte bare sånn
Men tror du ikke de fleste mennesker sånn?
Det kan godt hende, men de fleste mennesker ikke så veldig opptatt av å forfekte synet sitt til en hel nasjon, og at det ligger nok noe der, og personlig så det sånn jeg tenker jo at jeg kan jo bare velge hvis, altså, for det første så irriterer det ikke meg så voldsomt
Nei.
Hadde du gjort det, så hadde jeg jo på en måte bare sluttet å følge med, det jo ikke Det ikke noe viktig å følge med på.
Nei.
Så der må jo folk også ta selvkritikk, tenker jeg. Men i den debatten der, så merker jeg at det vanskelig for noen. Jeg enig med alle, på en måte.
Ja, jo, hvis du skjønner. Selvfølgelig.
Men jeg synes bildets betydning kraftig overspilt.
Men man kan jo ta paralleller til liksom, rap I Sverige om dagen, da, hvor det masse unge karer fra diverse områder, hvor du på en måte ved å nesten bo der, blir affiliert med enkelte ting, og så hvis du begynner å tjene penger og skal få lov til å skyte musikkvideo på T-banestasjonen, så du nødt til å betale en køtt av alt du tjener til de som føler at de eier T-banestasjonen og torget, på en måte. Og så hele Mediasverige med å tjene masse penger og hause opp det og gjøre det, og det blir liksom listepopp og... Alle gjør intervjuer, og det liksom, åh, nå det god stemning, og liksom de sitter på ekspressen og koser seg maks med at de får mye unge lesere og seere og sånn, og så gjør enkelt av disse rapperne på en måte det som følger med det livet de lever, og så plutselig så skal du liksom... banne de for prisutdelinger og de kan ikke bli nominert til ditt og datt og man skal liksom ja, jeg bare synes det, ikke sant, at du slipper noen inn og så skal du blokkere dem ute litt basert på hvor mye press du selv får på en måte da det litt den samme vonde bismaken
at ja, og der vi jo igjen tilbake til at sånn der, det ikke overraskende at visse folk, altså du må jo se på hva har et menneske gjort tidligere, eller hva følger denne personen med seg, og basert på det, hvis du da velger å ta imot, eller hva jeg skal si, så vet du på en måte hva det fører med seg, også I Sverige, tenker jeg da.
Ja, det slår meg at hvis du liksom blir sjokkert over at ting skjer, Så jeg tenkte, har du ikke hørt på låten? Det jo ikke akkurat, det ikke karpe-metaforer I de låtene
nei,
der.
Men jeg
ikke,
tror jo helt ærlig at folk ikke har hørt på tekstene.
Nei, eller sett en musikkvideo da.
Mm, ja.
altså, trodde du at det var falske våpen og... Ja.
Men det har jo sklidd ut.
100%, men jeg, ikke sant, det som har sklidd ut en gjengkonflikt.
Mm.
Og så det tilknyttet rappere til de gjengene. Så det jo ikke en rappkrig. Det ikke det vi vittne til. Vi ikke vittne til diverse rappere som beefer. Vi vittne til en maktkamp om kokainmarkedet I Skandinavias største hovedstad. Og så det enkelte rappere som tilknyttet og må være med på det toget. Eller så må de flytte til et annet land og bytte identitet på en måte. Sånn at de jo liksom fanget mellom liksom barken og ven da.
De in too deep, det du sier?
Ja, og så ja, det liksom, ikke sant, når media ringer meg og så sier de, så har de lyst til å lage en sånn sak om, sensasjonssak om, åh, nå det rapkrig og nå dreper svenske rapper hverandre. Og så sier de sånn, ja, hva tenker det norske rappmiljøet om dette? Som jo veldig gøy å spørre en person om hva et helt miljø mener. Mm. Men... Jeg tror på en måte, I et norsk perspektiv så jo Sverige like langt fra vår virkelighet som det USA Så det blir som å ringe meg og så, nå ble en amigo strept. Hva føler det norske rappmiljøet om dette? Det blir liksom like fjernt da. Men I tillegg...
Men fysisk sett det jo nærmere.
Jo, men ikke sant?
Så jeg skjønner at...
Men det sitter jo folk I England og Tyskland og Polen og tenker, hva I helvete det som skjer I Sverige? Det jo helt sinnssykt.
Men dette handler da, mener du, om at det tilfeldigvis flere rappere I gjengmiljøet I Sverige?
Ja.
Ja,
ja men jeg tror bare, altså, når de tok ned Vårby-nettverket da, som liksom en av de største gjengene som ble felt når politiet tok Enkro, som var jo en sånn... app hvor du kunne chatte kryptert med hverandre som veldig mange kriminelle brukte, så ble jo da Vårby-nettverket tatt når de knakk den appen. Og det snakk om 30 mann som blir arrestert, blant annet en kjent svensk fotballprofil. Og det jo sånn at hvis Når vi snakker om gjenger I Sverige, så det ofte minoritetsgutter fra enkelte områder. Og hva det unge minoritetsgutter liker? Jo, de liker rap, de liker fotball. Det jo en del sånne klare fellestrekk som går igjen da, hvis man skal være litt stereotypisk. Og det ikke sånn at breddefotballen I Sverige må svare for at mange unge fotballprofiler eller folk som spiller fotball inkludert I disse gjenggreiene. Men det må på en måte rap gjøre da, fordi det den mest populære sjangeren blant de.
I tillegg til at det jo et miljø, eller hva jeg skal si, som fra dag 1 har vært preget av en stereotypisk oppfatning om hva det og hvem som holder på med det.
100%. Men
som også kommer sikkert av en grunn, da,
ja.
Skal sies, men det betyr ikke at det alltid skal være sånn.
Ja, men det bare viktig å vite at etter at Vårby-nettverket ble tatt, så skjedde det et maktvakuum I Stockholm som gjorde at flere gjenger nå slåss om å være dominant, og det rappere tilknyttet på grunn av hvor de kommer fra, hvilken postkode de har, om de nesten vil det eller ikke. Og derfor det skytinger høyre og venstre, og derfor blir det litt disse låter, og derfor blir alle de greiene her. Da. Så det så mye mer komplekst enn bare du rapper, og så det en greie ut av det da. Og det jo flere rappere som har mistet livet. Det ikke bare Einar som har liksom gått med på grunn av disse tingene. Da. Og det drapet også handler jo mye om hvor man fra, og hvem man henger med, og bevisste valg. Da.
Men hvilken rolle tror du på en måte alt dette drama spiller I musikkens popularitet?
Nej, det blir jo en sån malström då, ikvant. Folk är glada I sladder, det är väl en grund till att folk att moren min har läst och hör I alla år på något sätt att det är ett land som mänsklig. Ja. Jag har ju väldigt bevisst inte brukt min plattform till sån rapsladder. Det finns ju otaliga såna rapkontor med denna blivit arresterad och denna säger det och det och så vidare, men jag lägger ut hvis det är dommer eller hvis noen dør, eller hvis det dommer, eller sånn, da kan jeg legge det ut. Men det blir jo, ikke sant? Jeg hørte en historie om at Expressen, når de publiserte saken om at Einar var død,
så det prøver jeg litt sånn svensk I VG, hvis folk, eller, det ikke
ja.
Det? Hvis folk
ja, det kanskje mer Dagbladet, tror jeg.
Et sted midt I mellom, kanskje.
Ja.
For det liksom ikke helt Dagbladet heller.
Nei. Men de veldig sånn sladder. De kanskje mer lik britiske The Sun, hvis jeg skal dra en parallell.
Ja.
Den saken om at nå Einar død, det var den mest leste nettsaken noensinne I Expressen. Og da feiret de med kake I redaksjonen. Og da sitter man jo med en ganske sånn vond klump I magen når du tenker på at voksne mennesker synes det innenfor å bestille en marsipankake med overskriften Einar er død, og så dele den og juble high five på en måte. Sånn at det jo helt klart en del voksne mennesker da, som ikke lever det livet eller i de områdene som med å sørge for at alle unge rappinteresserte bryr seg veldig, veldig mye om disse tingene da.
Mm. Dette her, nå du inne på et av mine store sånne musikkproblemer, eller hva jeg skal si, i mitt liv.
Ja.
Som sånn, hvilken rolle spiller vi, på en måte, lyttere og, men også oss da, som dekker musikk, for at folk får jævlig liv, altså artistene.
Mm.
I hvilken grad er man liksom med og...
Ja, og så er det jo sånn, jeg tror jo at jeg den folk flest ser på når det kommer til rap og... linke mellom rap og kriminalitet da, i hvert fall her i Norge, at jeg jo ganske, det har jo vært en del videoer på min plattform med de elementene også, og jeg har vel fått skylda for bruken av balaklava nesten i musikksammenheng i Norge. Og det jo noe jeg har brukt mye tid på. Jeg tror jo nok en liten periode at det var veldig gøy å publisere, ikke sant, du fikk visninger og at man kanskje fulgte den et lite kvarter. Men samtidig, så for meg så det sånn, skal jeg da, la oss si at det noen unge karer fra et eller annet område som har brukt masse tid og effort på å lage musikk og musikkvideo og gjort alt riktig i en sånn musikksammenheng, så jeg veldig pro og oppmuntre de til å fortsette med det. Så det der med å si, det der å se de, høre de, anerkjenne de, hjelpe de. Jeg vet hvor mye det har å si for unge menn som i en eller annen sånn form for risiko. Så det jo en eller annen sånn ting jeg gjør for at de skal komme på et bedre sted. Men så jo kanskje sannheten at det de putter ut, kanskje putter noen andre sårbare den andre veien på grunn av de putter ut, så det jo, jeg vet ikke, det jo en umulig av. Og det ganske mye å sette på en person, at jeg skal ha den makten i mine hender, men nok en gang da, så tenker jeg det samme som jeg sa i sted, at jeg gjør i hvert fall et veldig bevisst valg om å prøve å ha en balanse der da.
Men du jo også en type som ikke går av veien for å ha meninger om et og annet.
Nei.
Og der jeg litt spent på. Ja, jeg spent på hva du føler om den såkalte anti-woke-bevegelsen.
Jeg vet ikke. Jeg bare tror, jeg gjestet nylig et sånt panel på litteraturhus om hatprat på internett.
Mm-hmm.
Og da satt jeg i panel med alt fra Mina Adampour til en politiadvokat i Oslo politiet, som blant annet har vært med å sette denne kvitteringsordningen i politiet ut i livet. Og det var noen forskere, det var blant annet forskere som har forsket på russelåter og hvor negativt det har å si for kvinner. Så jeg lærte utrolig mye av det, og det jeg på en måte ble sittende og tenke er jo at det største problemet vi har er at en helt vanlig mening har ingen verdi på internett. At hvis du sånn, ja, jeg liker Sofie Elise, men synes kanskje det var litt dumt.
Mm.
Den meningen har jo ingen reell verdi. Du må jo enten supporte henne eller hate henne for at den meningen din får noe traction på internett.
Ja, og der du inne på noe viktig, for at meningen din skal bli hørt av mange, ikke sant? Mm. Fordi meningen din har jo verdi, men tingen jo at de vanligste meningene, de kommer jo på en måte aldri ut der, nettopp fordi at folk har som deg oppdaget at du bør på en måte mene noe i en eller annen retning for å bli lagt merke til.
Ja.
Og for deg som da lever av visninger,
ja.
Føler du innimellom at du drar til litt ekstra for å bli lagt merke til?
Nei, fordi du har kjent meg lenge da. Du vet at jeg hadde de meningene før jeg var på internett på en måte. Så nå har jeg egentlig bare filmet de og lagt det ut på en måte. Men jeg nok, og spesielt etter TikTok kom, så jeg har i hvert fall blitt veldig, veldig god på å ordlegge meg veldig kort og veldig direkte, fordi jeg tenker at da kan jeg klippe ut den meningen jeg faktisk har i et format som gjør at folk kan konsumere det. Så jeg jo veldig bevisst på på sammenhengen mellom en sterk mening og visninger.
Mm.
Men jeg sier heller aldri ting jeg ikke mener. Og jeg mener ikke mer enn det jeg mener. Men jeg har sterke meninger, så blir en sånn, ja, det kanskje ikke så behov for å dra på da.
Til orientering, men, dette kan jeg bekrefte.
Ja.
Så jeg spør jo litt av hensyn til andre her.
Ja.
Men jeg vil også si at hvis noen hadde mistenkt deg da, for å dra på litt ekstra,
ja,
for å få oppmerksomhet, så hadde det heller ikke vært så rart, fordi det mange som gjør det.
Ja.
Og dette bekymrer jo meg veldig.
Ja.
Fordi jeg ser unge folk som ser på gutta, la oss kalle de gutta,
ja,
som drar på litt ekstra, og som kanskje liksom ikke aner hva de selv bidrar med, fordi de sitter i en eller annen form for rus over oppmerksomheten de får. Da.
Mm. Men jeg har veldig sånn sympati for det, også, fordi jeg vet hvor lett det er å være på internett, si noe, få traction, og så bare, å faen, hvis jeg bare gjør det samme, så bare det går bra hver gang, liksom.
Mm.
Så jeg har vel det samme type synet på, som jeg har ta kamelen, så tenker jeg det samme om Oskar Vestli nå, på en måte, at han har jo helt klart også skjønt at å spille, eller være en forsterket versjon av seg selv, få traction, og så kanskje etter å bli slutt med dama, så ble han kanskje den han spilte på en eller annen måte. Men det er jo mange av de på TikTok, om det er Baris Breivik, eller om det er Oscar, eller om det er andre. Eller Andrew Tate, for den saks skyld. Faktisk, når jeg gjorde panelet om hatprat, så det er Nosisve, altså søsteren til Chave, som sto for det panelet. Og hun, jeg husker ikke, hun sa et eller annet om Andrew Tate, og det var jo da foran ungdomsskole og videregående elever. Det var i to runder, så jeg tror det var 10 000 elever første gang, og så var det 8 000 elever andre runde. Og da, bare du nevner Andrew Tate, så skjer det et eller annet i rommet, hvor du merker at en del av gutta begynner å rope Top G, og hvilke farger din Bugari, og en del sånne stereotypier som følger med han da. Og da ble Nosisve ganske, ja, som sikkert mange kvinner blir da, litt sånn følelsesmessig opprørt, og snakket kanskje mer med passion enn med, mer med hjertet enn med hodet på en måte. Og det, de unge guttene, det vet de hvordan de skal takle.
Mm.
For det er det de får, ikke sant? At, jeg vil ikke kalle det irrasjonell, da, men mye mer følelsesstyrte responser på de videoene eller whatever. Så der hadde de svar. Og så fikk jeg muligheten til å, i hvert fall den ene eller runden vi hadde, så fikk jeg mulighet til å liksom tilsvare da, til en gruppe unge gutter som var ganske vokale.
Mm.
Og så sa jeg liksom at jeg skulle bare ønske at dere var litt smartere gutta, at dere skjønner at Andrew Tate er en smart fyr. Han har, i likhet med sånn som vi snakket om, han har skjønt at ved å mene dette, dette og dette på internett, og være sånn og sånn, så får jeg masse visninger og masse traction. Så dere blir egentlig bare hustla, fordi han gjør det bevisst for å spille på deres sårbarhet eller deres behov for bekreftelse, eller ikke sant? Han tapper inn i en del, sånn, del menneskelige greier, og så vil han at dere skal liksom putte penger inn i hans selskap og kjøpe hans tjenester og tjene penger. Og på mange måter så er liksom Andrew Tate det samme som de karene som går hjem og så ringer på hos gamle mennesker og selger de tepper, eller lurer gamle mennesker da, med å selge tepper eller brostein eller alle de der kjente svindlene av gamle mennesker. At for meg så er Andrew Tate og de akkurat det samme. De er oppegående, smarte folk som velger å bruke den evnen negativt, og dere går fem på, og dere fungerer som en sånn presseapparat. Og da opplevde jeg at de bare, det der å få et sånn, få et reflektert tilsvar, hvor de liksom følte seg kanskje litt dumme. De følte seg lurt av Andrew Tate, i stedet for at mange mennesker mente at det de følte ikke var ok. For jeg tror det ofte er problemet, at det der å være ung gutt i dag, det er ganske tøft også, ikke sant? Gutta er tapere i en del statistikker. Og ikke sant, det mental helse, det skolen som nødvendigvis ikke laget for oss på samme måte.
Nei, altså jeg, skolen laget for meg,
ja.
100%.
Ja.
Sånn, jeg thrived på skolen, ikke sant, fordi, og dette jo, jeg intervjuet Camilla Stoltenberg til en annen podcast jeg lager, men hun har jo vært veldig opptatt av dette, at skolen tilrettelagt for, først og fremst for jenter.
Ja, det finns en tegning som jeg veldig, veldig glad i, hvor det en skoleklasse inne i junglen, så sitter det masse dyr på en rekke. Det liksom elefant, giraff, ape, gullfisk. Og så sier læreren, nå skal alle sammen klatre i et tre. Og så skjønner jo alle at elefanten og gullfisken kan ikke klatre i det treet. Men det skal man, fordi alle skal kunne klatre i det treet.
Mm.
Og det egentlig runder opp min tanke om skolen generelt da.
Dyrelivet.
Så jeg tror bare at så når det kommer til anti-woke, når det kommer til Sigma-bevegelsen som på en måte, det vel den nye incel-type bevegelsen, så det jo bare masse oppegående mennesker som spiller på et eller annet behov og en eller annen følelse
ja, og,
i menn.
Dette her, ikke sant? Og dette kan jo provosere de fleste, og spesielt meg selvfølgelig,
ja.
Som jo jeg vil ikke si at jeg for woke eller noe, jeg bare politisk korrekt,
ja.
På en måte. Så jeg føler at jeg kan se flere sider og alt det der, og jeg helt sikker på at hvis jeg og han Baris mannen hadde satt oss ned og tatt en prat, så kan jeg se for meg at vi sikkert hadde hatt en god prat,
mm.
og helt sikkert ikke vært så langt unna hverandre på ting. Det handler jo nettopp om hvordan folk velger å formidle og skru til budskapet sitt eller det de har å si. Men for meg det sånn, det bare noe sånn grunnleggende, forstyrrende ved å bruke stemmen sin på å hause opp under noe som på en måte ikke bidrar til noe godt for samfunnet. Da. Og det det jeg bare ikke... Jeg skjønner jo at Andrew Tate hypp på penger og fame og alle disse tingene her, men at ikke disse menneskene på et eller annet tidspunkt i livet liksom våkner og får sånn shit, jeg påvirker dritmange.
Ja, men der jo kanskje der jeg har problem med for eksempel NRK, som velger da å hyre inn de type meningene fordi de får traction og det sånn de skal nå unge mennesker i stedet for å...
Hvem peker du på da?
Nei, for eksempel det Sofie og Fetisha da, som jo... Jeg digger begge to, og jeg synes jo podcasten underholdende, men hvis målet at statskanalen burde jo prøvd å finne noen som har den samme traction til unge mennesker, men med kanskje mer nyansert mening. Eller...
Det kan du si, men du sier jo selv at det vil ikke folk ha. Og det jo en ting som...
Jo, men jeg tror de vil ha det hvis du pakker det inn riktig.
Ja, at, da, og det kan vi godt si.
Hvis du for eksempel hadde laget et eller annet program hvor du tok for deg utfordringene... NRK lagde vel en eller annen serie hvor de tok for seg incel. Jeg så et eller annet TV-program hvor det var en eller annen
dame. Martha.
Ja. Hun skulle intervjue masse, og så skal hun på en måte i hennes liv og hennes som kvinne forstå gutter, og at de tapere i forskjellige settinger. Da.
Mm.
Men problemet med det jo at det blir en slags form for latterliggjøring i stedet for... For eksempel, hvis jeg hadde gått ut og så sagt, hvis jeg hadde laget et TV-program hvor jeg intervjuet folk med, ja, men jeg har ikke klart skolen, eller jeg har hatt det samme problemet, eller jeg har vært oppført meg dårlig mot kvinner, eller jeg har også hatt det som en bro, og så på en måte identifisert problemet. For veldig ofte så de her samtalene, de som parasett-samtaler, som jeg kaller det, ikke sant? Hvis du har vondt i hodet, så tar du en parasett for å slutte av vondt i hodet, men da har du ikke kurert grunnen til at du har vondt i hodet, du har bare kurert symptomer på hodepine. Og jeg synes at veldig mange av de tingene som blir laget som parasettsamtaler, at hvis du skal på en måte gjøre ting bedre for unge gutter, så hjelper det ikke å si at oi, du har havnet i en situasjon hvor du sitter på... sitter på rommet og spiller dataspill og ikke har tatt på en jente før og at du sint på verden kanskje du da må vi gå jo i grunnlaget for hvorfor såpass mange menn eller unge gutter havner i den situasjonen og sannheten jo at vi må se alvorlig på hvordan skolesystemet for eksempel da at det hjelper ikke at skolesystemet vårt har vært helt likt i over 100 år vi lærer information på skolen på akkurat samme måten som for 100 år siden. Altså, bestefaren min hadde akkurat de samme problemene på skolen som jeg hadde, fordi skolesystemet det samme.
Endrer seg kanskje ikke nok da, for små endringer det jo, men jeg vil bare si til det programmet som Martha lagde for NRK, at for meg for eksempel da, som kvinne, jeg
så fikk du en annen forståelse.
Ja, jeg fikk mer innsikt på en måte, men nå skal det jo også sies at jeg har jo et åpent sinn, eller sånn. Ja. For meg, det kunne aldri falt med noe latterliggjøre noen uansett situasjon, på en måte.
Nei, men poenget mitt i hvert fall at det hjalp ingen av de gutta som var med i det programmet, eller som i samme situasjon, har nødvendigvis fått noe bedre av det, på en måte. At jeg tror at det også grunnen til, når de da ser på Andrew Tate, da, ja, så føler
vet,
de at noen ser...
Ikke, det vi vet jo ikke.
Nei, men
i ditt perspektiv, ja, så føler du det. Ja.
Der kommer de der meningene jeg har om alt opp igjen.
Og så kommer den politisk korrekte, som har inn og justerer.
ja. Nei, men jeg bare... Det bare, jeg føler at alle sånne samtaler, vi gjør aldri noe med problemet, som hvordan, det jo samfunnsstrukturer, på lik linje som samfunnsstrukturer på en måte diskriminerer kvinner, eller liksom alle disse tingene som vi mye mer kjent med enn når det kommer til gutter. Eller det faktum at liksom spiseforstyrrelser blant gutter liksom all time high, ikke sant? Selvmordsstatistikken har vært høy lenge og det går ikke ned, så vi må liksom, jeg tror det der å tørre å si at vi har kommet langt på vei når det kommer til kvinner, og vi har langt igjen å gå, så har vi også veldig langt igjen å gå når det kommer til gutta. Det ikke sånn at den, på grunn av at det finnes hvite menn som pusher 50 som sitter godt i det og styrer strukturen, så det veldig mange gutter som faller utenfor også. Og vi har ikke den diskusjonen på en god måte, og Nei. Derfor får vi Sigma, Incel, Andrew Tate, Baris Breivik, Antivoke.
Og gjengen.
Ja.
Selv om Baris Breivik ser jeg for meg at sikkert har vært en populær gutt.
Ja, nei, kjekt.
Men det kan hende jeg tar feil.
Objektivt kjekt.
Men ja, apropos det, så sjekket jeg ut, apropos Oscar Vestelina, jeg sjekket ut podcasten for første gang i går.
Ja.
Kom meg ikke gjennom hele, må jeg innrømme. Men nei. Det var da en episode med Christian Brennhoft, som hadde et tips til gutta.
Ja, okay.
Han mente på at ingen gutter stygge. Det bare jenter som kan være stygge. Gutter kan ikke være stygge. De må bare få litt fettprosent og begynne å trene. Så det...
Ja, okay.
Så sånn det. Ja. Så dette jo informasjonen som deles der ute på internett. Og apropos, han jo også veldig populær, ikke sant? Nettopp kanskje også fordi han kommer med den slags utsagn, og det det liksom noen som fester seg ved og elsker.
Jo, men når du ser på visninger da, så skiller jo ikke akkurat visninger på folk som ler av og med.
Nei, da, det sant, men det gir jo like fullt masse oppmerksomhet til folk da, ikke sant? Og så det jo i dette tilfellet, nå var bare det bare et eksempel fra internettet som stort, men sånn, Christian jo på en måte også et godt eksempel på en sånn fyr som sånn, det jo masse gøy med han, ja. Ikke sant? Men det også problematiske ting med han, da, mener jeg.
Ja.
Og sånn det jo med mange, og da det jo sånn for meg for eksempel da, som ikke så problematisk, men selvfølgelig, som sikkert noen synes irriterende og alt det der, men det kunne ikke falt meg å hoppe på det toget der uansett, og begynne å bli en annen. Jeg føler også at jeg har sterke nok meninger som det er, men jeg jo opptatt av å formidle de på en nyansert måte, og det jo ikke populært.
Ja, du tidvis litt sånn irriterende når du begynner å pakke inn meningene dine så mye, eller at du
at du
veldig nervøs for å mene noe.
Ja, men dette har jo vi diskutert tidligere, men den der balansen mellom å stå i meningen sin og pakke den inn, og så når det riktig å, hva skal jeg si, unnskylde seg og ikke. Og dette bunner jo mye i at jeg har vært redd for å delta i debatter som viktige for meg,
ja.
Fordi jeg redd for at jeg ikke kan nok.
Ja.
Ikke sant? Og det jo så enkelt.
Der og det jo det vi diskuterer, for det forskjellen på deg og meg, at jeg synes det helt ok å mene masse uten all kunnskap, fordi jeg også mener at da kan folk si, Marius, der tok du feil, og så kan jeg si, ah, det gjorde jeg, og så kan jeg si riktig, og så kan vi keep it moving.
Ja, og her det nok et lite kjønnselement inne. Mm. Fordi at for meg, hvis jeg sier noe feil, så det ikke så lett som at jeg kan si, å ja, det var dumt, la oss gå videre, liksom.
Ja.
Fordi jeg tror det står mer på spill for meg å gå ut.
Men hva tror du står på spill?
Jeg tror det liksom troverdigheten og integriteten min, og det litt sånn, se på, altså det jo litt sånn som hvis det kommer en kvinne inn i fotballen og skal kommentere, eller skjønner du?
Ja.
Hvor revva du kan være som dude i forhold da. Og så kan du komme inn med all kunnskap i verden, men likevel det du får høre at du har en irriterende stemme, eller hva i helvete gjør du der, du har ikke peil, altså. Det satt på spissen da.
Men det jo meningen på internett, og de kan du jo bare drite i, på en måte.
Ja da, og for meg så handler det om at det bor jo bare i meg, at jeg har bare lyst til, og dette jo, jeg har jo ikke prestasjonsangst eller noe sånt, men jeg er veldig opptatt av å ha integritet da, og vite hva jeg driver med. Så hvis jeg på en måte på dypt vann, så får jeg helt sånn,
Men det derfor jeg spør om hva du tenker at represaliene fordi jeg opplever jo at det går ikke an å bli cancelled med mindre du har gjort noe som du bør cancelles.
Nei, altså gud av meg, jeg hadde jo aldri blitt cancelled. Eller det, man skal jo ikke jinxe det, men sånn, jeg har jo ikke noen kontroversielle meninger i den forstand, men jeg kjenner at det har jeg sagt mye her i podden, at jeg kjenner at jeg liksom kjemper en litt sånn indre kamp for å tørre å stå i det jeg mener, fordi vi bare beveger oss inn i et samfunn hvor folk enten mener helt syke ting, eller så mener folk ingenting. Og det da å være der midt imellom som sånn, jeg sier det jeg egentlig mener, og jeg også veldig opptatt av at alt jeg sier i lukket rom, vil jeg kunne si til den det gjelder, så hvis jeg snakker om noen, så det skjer ikke at jeg da sier noe.
Men der vi helt like. Men jeg også, de meningene folk hører jeg har offentlig, det de jeg har i lukket rom, og jeg sier aldri noe i lukket rom jeg
Nei, altså det må jeg tåle dagens lys, liksom. Det sånn der jeg gjorde et, apropos andre podder, jeg gjorde et intervju med en kjent næringslivsleder som hadde det som sånn regel, at, sånn der, at hun tenkte alltid at hun hadde en opptaker på ryggen som tok opp alt hun sa, og det båndet skal kunne bli spilt av når som helst, hvor som helst, og skal tåle dagens lys.
Jeg har jo en lignende referanse, da, men jeg tenker at jeg har det som regel at jeg skal tenke at noen tar snikopptak av meg hele tiden, som per definisjon er mulig i en verden hvor alle har opptaker og filmkamera og fotokamera i lomma. Sånn at hvis jeg aldri har lyst til å havne i en situasjon hvor jeg sier noen tar det opp og legger det ut, så er det jo bare å modulere hvordan jeg snakker og er. Og det samme på internett, ikke sant? Alle DMs kan bli screenshotet og postet på internett, så da er det jo bare
å... Ja, at ikke folk tenker på det. Ref, ting som kommer ut både her og både der.
Ja.
Men det er en annen sak, men vi må...
Det ble ikke så mye musikk.
Nei, det var det jeg skulle til å si, at nå må vi liksom... ikke sant? Nå må vi må litt inn i det, føler jeg. Fordi du har jo hatt et litt sånn utenifra blikk på det som har vært populært i norsk popmusikk, ikke sant? Fordi nå er rap veldig populært og har vært en stund. Men det var jo lenge det ikke var sånn. Hva er, som du ser det, den største liksom, forandringen som har skjedd i norsk musikk de siste 10 årene, da?
Wow, ok. Hva er den største? Norge er jo annerledes landet da. Jeg har jo lekt litt om å... jeg jobber jo litt sånn aktivt i forhold til å komme meg på TV-skjermen og ha noe der å gjøre, og lage programmer, og i likhet med deg så er jeg jo har jeg jo da lyst til å lage programmer om musikk, og det er jo ikke det... Det er ikke sånn at folk sitter...
Det vil ikke folk ha, sier de.
Og
de som bestemmer sier at folk ikke vil ha det. Så hvis folk vil ha det, så må dere uttrykke det litt tydeligere.
Ja. Men så er jeg jo i en situasjon hvor veldig mange unge mennesker... Eller veldig mange mennesker da, jeg må slutte å si unge mennesker, fordi det er 18-35 som er hovedgruppen som konsumerer innholdet mitt. Men da... har jeg lekt litt med å liksom, ok, kanskje jeg skulle lage en serie hvor jeg tok for meg Europa som rapscene, for det er jo ganske store forskjeller, ja, bare Sverige og Norge, eller Ukraina og Spania for eksempel, det er ganske mangfold i scenen, og så er jo, Norge er jo ekstremt annerledes enn bare Sverige og Danmark, altså, ikke sant, hvis jeg sier svensk rap, så tenker de fleste på gangsterrap og det er Gucci Moncler og hele den våpen og skyting og I det hele tatt. Og I Sverige, nei, I Danmark så det jo mye av det samme, bare mye mer poppreget og mye kanskje mer strømlinjeformet, cleanere da. Mm. En slags hybrid. Mens I Norge så, hvis du tar topp 10 rappere I Norge, så det jo ingen av de som høres ut som hverandre. Kanskje, det nærmeste kanskje Stig Brenner og Arif, at de liksom, de på samme gren I hvert fall. Men hvis du tar liksom, ja du tar Karpe, du tar Arif, du tar Stig, du tar Cezinando, du tar Kamelen, du tar kanskje Kjartan Lauritsen, og da det liksom, det jo...
Fikk litt gåsut nå, fordi det jo ganske... Det jo veldig...
Vinny.
Det jo ganske rått.
Det helt rått.
At det sånn.
Men så, sier, ikke sant, så ser jeg ofte at folk sier sånn, ja, men jeg skulle ønske at norsk rap var like stort som svensk rap. Og så tror jeg folk glemmer at norsk rap jævlig svært om du tenker på, hvis du tar den lista, at du tar Kar, ikke sant? Det finnes ingen skandinaviske rappere som kan selge 110.000 billetter I sin by. Jeg tror liksom... Einar solgte vel sånn 800 billetter på sin største konsert og jeg tror kanskje det var litt gjestliste inn I bildet Gilly hadde akkurat som Danmarks største rapper sånn 5 år på rad eller jeg tror han største artist
eller, hva han? eller sanger eller hva han,
ja, det det en helt annen diskusjon da. Men, ja. Men jeg, han solgte vel 1200 billetter eller noe sånt kanskje var med 1600 på sin største headline-konsert noensinne, rett før jul. Så Karp, men Karpe jo et, veldig ofte...
Karpe jo Norges største band.
Ja, og så de et fenomen nesten sidestilt da, med resten av scenen. Men du kan jo ta Kamelen, som selger jo ut venues som få andre gjør her til lands. Ikke sant? Hvor mange spiller... 2 ganger utsolgt terminalen I Ålesund samme dag, på en måte.
Men vi må også ha med en annen ting her, mener jeg da, som at en del av de større svenske navnene, og for så vidt noen av de danske, har også hatt kortere fartstid, og at det veldig fort gjort å glemme at liksom Karpe har holdt på I 20 pluss år,
ja.
Og at de har turnert landet rundt og rundt og rundt og rundt og rundt og rundt.
Men det derfor jeg dro fram Kamelen, ja. For han har jo han hatt har en jo... karriere kortere enn mange av de svenske eller danske da.
Han jo den eneste, altså han jo direkte sammenlignbar.
Ja.
Ja.
Men jo, så vi har så ekstremt mangfold I rapscenen vår I Norge at vi glemmer når vi sier sånn, å, jeg skulle ønske norsk rap var like stor som svensk, så glemmer vi hvor mange norske rappere som faktisk befinner seg på topplista og faktisk gjør det veldig, veldig bra. Da.
Og headline-festivaler.
Ja. Ja, selv om norske festivaler kunne vært litt mer originale med årets festival-lineups. Det må ikke rotere de samme 10 navnene alle steder, men det også en annen diskusjon.
Konkurranse, vet du. Konkurranse på markedet. Jeg tror mange redde for å ta sjanser.
Ja, ja det, men det kanskje oppsummerer norsk musikkbransje på et annet område da. om det radio, eller om det TV, eller om det booking, eller og så videre.
Ja, synes du det?
Ja, det synes jeg 100%.
Hva, på hvilken måte?
Nei, det jo safing over her. Ok, ta, nå har vi sånn 17 samtaler igjen, så bear with us. Men ta, ta var det P3-aksjonen I Norge? Og så har du Musikkhjelpen I Sverige da, som den samme, det på en måte samme modeselskap og samme konseptet, at man samler inn penger til veldedighet. I Sverige så det masse god musikk og en sånn folkeaksjon, og det liksom, I Norge så det masse komikere som barberer av håret og slikker tærne til hverandre og så videre. Og da det jo et resultat av en ledelse som følger visninger og hype I stedet for å nødvendigvis bygge en eller annen kultur, føler jeg, eller ta noen sjanser, eller jeg vet ikke.
Ja, dette jo et litt rart eksempel på en måte, fordi at P3-aksjonen tradisjonelt har jo alltid vært en sånn utfordringsting, mer enn at det handlet om musikken, og der har musikken vært mer et krydder, mens I Musikkhjelpen så heter det jo Musikkhjelpen. Så der jo...
Jo, nei, men jeg bare, ikke sant, det jo en grunn til at P3-aksjonen blir verre og verre hvert år, at det blir mer og mer ekstremt, og at det jo ikke lenge før noen av de får en sånn full bodysuit-tatovering på vei hjem fra jobb, eller... Jo, men så mener at det, du ser jo helt klart at der gjør de det som veldig lett å gjøre I både din jobb og min jobb, og at, oi shit, jeg får traction med dette, så jeg bare gjør mer og mer og mer og mer av det. Men... tilbake til poenget mitt, så var liksom så Norge veldig sånn annerledes land, ikke sant? Nå ser vi jo at alle jeg vet ikke hva jeg skal kalle Bolin og Beethoven og Rock Boys lenger på en måte.
Festmusikk.
Ja, festmusikk.
Det jo festmusikk. Men det jo ikke festmusikk i spellemannsjangeren, det det jo ikke, men det jo liksom enn så lenge så lager de jo musikk til fest.
Ja, men jeg kan jo se samme, ikke sant? Rock Boys kommer fra Sandvika, et område hvor jeg en gang i tiden var en del av rappmiljø med Bankmen og Arif og Rykkenfella som nå jo sjefen for all festmusikk som går bra i Norge omtrent. Og jeg kan jo se veldig likhet mellom Rock Boys og det vi gjorde, bare at de kanskje ikke så skilled rap-wise, men de jo unge gutter som elsker rap og...
Ikke så opptatt av kredibilitet da, for det jo ingen lenger.
Nei, men det jo fordi, som dere har snakket om på denne podcasten, at...
Ja,
at
kredd penger.
Ja, penger ja, og views er kredd.
Det mer det handler
kredd.
Om. Ja. Ja. At målet har endret seg. Der det før var liksom at kanskje man lagde en partylåt som rapper for 15 år siden, og da var det litt sånn, å nei, nå må vi lage noe real for å balansere.
Men vi lagde jo russelåter. Ja. Altså, vi tjente mye penger på russelåter, lagde ganske mye russelåter, og hadde ikke noe problem med det. Og ja, Rykkenfella for eksempel er jo en av the OGs når det kommer til å lage russemusikk i det hele tatt, på en måte.
Ja.
Sånn at jeg er ikke noe... Så jeg ser kanskje litt annerledes, for eksempel, spesielt kanskje på Rock Boys, fordi jeg føler at de mye nærmere rap enn de andre trioene som lager festmusikk. Men faktisk kanskje den største endringen jo det at Spotify har begynt å vise lyttere hvor mange plays artister har. Det en ting jeg har tenkt mye på i det siste, at det kanskje det mest ødeleggende for musikkbransjen.
Hvorfor det?
For hvorfor skal lytteren vite hvor mange andre som hører på en sang, og hvorfor skal det påvirke hvorvidt du liker den sangen eller ikke?
Ja, men hvorfor det et problem? Altså, det artistene dette et problem for, eller hvem det?
Fordi da, jeg tror at hvis du tar unge mennesker i dag, de vurderer hvor bra en artist på monthly listeners og streams. Så de kan si...
Men hva baserer du dette på? Hvordan vet du?
Det TikTok-kommentarfelt og unge mennesker generelt, da, som jeg snakker mye med, at du kan for eksempel si at Missy Elliott en bedre artist enn Ice Spice, men så, da går de inn på Spotify, og så sier de, nei, men Ice Spice har flere monthly listeners enn Missy Elliott, så det bare, det du sier nå, det bare tull.
Mm.
Litt i den samme tråden som at cred, altså penger cred, og views og streams cred, da.
Mm.
Så det sånn man validerer musikk, og det gjør at man, ikke sant, du og jeg fra en tid hvor hvis du digget noe, så digget du det, og du sto for det, på en måte. Og det slipes veldig bort, føler jeg. Altså, du har jo fortsatt folk som brenner for musikk, og som i sine lukkede miljøer, og fans av en gruppe, eller whatever, og slåss for det. Men jeg tror bare den generelle hop plutselig blir mye, mye mer homogen av at akkurat nå så går jeg inn på topp 50, ser at Bolin har den største låta, og selv om de forbanna flinke til å lage musikk, så blir det jo en sånn forsterkning da. Akkurat det samme som når de spilte i, når Bolin spilte i Spektrum, så det en sånn, det selger ut fordi alle sånn, ja men alle skal dit, så da må jeg også dit. At det blir en sånn...
Det imponerende da, de.
100, jo, men 100%, og det ikke, jeg hater ikke på de i det hele tatt, nei, nei. Liksom, men jeg bare ser at det at det har skjedd et eller annet sånn voldsomt med lytterne, at de liksom går mye, mye mer i samme retning enn før, og at, ja.
Hvem det dette går negativt utover, tenker du?
Ja, det jo folk som gjør nisje, da, eller gjør liksom andre ting.
Dette jo litt rart på en måte, fordi at sånn, nå vet jeg ikke helt hva som status per dags dato, men det har vært mye snakk om sånn på influenserplan for eksempel, at liksom mikroinfluensere tingen, og at man må liksom finne nettopp nischer og, ikke sant, holde på der. Så dette jo litt sånn rart på en måte, at der veldig mange andre liksom plattformer går veldig imot at alt liksom veldig sånn personifisert for deg. Du velger bare det du vil se på Netflix. Ingen ser på det samme lenger. Men alle hører på det samme, eller?
Ja, men alle ser vel på det samme også?
Nei. Det
er jo ganske... Så Netflix for eksempel da,
ja.
Er jo en i likhet med Spotify, er jo ekstremt god på datalæring og algoritmer. Sånn at din Netflix og min Netflix er faktisk ikke like.
Nei, men det er det jeg mener. Og derfor så velger vi også forskjellig, for du får det som tilpasset deg. Så du får kanskje...
Men du ser kanskje de gir deg og meg samme alternativ. Du og jeg ser helt forskjellige serier basert på hva jeg liker og hva du liker. Men den som dukker opp som forslag etterpå er den samme.
Ja, da, også har så vi også ofte, toppliste som sikkert også påvirker hva mange ser på. Så når du lurer på hva du skal se på, så ser du sånn, å, nummer en i Norge nå
Men den topplista Netflix har også veldig styrt at de vil at du skal se på akkurat de tingene.
Ja, nå gikk alarmen.
Ja. Det betyr vi ferdig.
Nei, vi ikke ferdig, men, eller vi kan
vi
ikke bare...
Opp.
Vi må wrap up. Ja. Men, vet du hva, jeg føler sånn at dette må bli en part 2 på et eller annet tidspunkt.
Ja.
Men, vi har vært inne på dette med noen utfordringer, ikke sant?
Ja.
Hvorpå du mener at tallene for eksempel det. Du synes det blir tatt for lite sjanser.
Men det ikke sant, det jo radio for eksempel, det har du også snakket med om, ikke sant? De ville jo ikke ha... låter med lyder som stikker
seg
ut.
Radio har jo vært veldig så, det, tradisjonelt, da så har det handlet om å ikke plage noen, og det gjør det på en måte fortsatt, tenker jeg, men også der, det jo spennende å se om radio på en måte blir bitt av den ellers regjerende basillen i samfunnet, som at det må plage noen for at noen skal bry seg, hvis du skjønner.
Jo, men ikke sant, så min beef der for eksempel at at det sitter folk oppå et av Norges største mediehus, altså NRK, som kanskje har ansatt veldig mange mennesker i ledelsen fra kommersielle mediehus, sånn at NRK i mye, mye større grad begynner å bli et tradisjonelt, eller bli kommersielt mediehus med statsfinans. Og at de... At jeg sitter på et kontor her på Grønland og gjør mer for norsk rap enn hele NRK, og de ikke...
Men hva, for... vil du utfordre, altså det være seg NRK eller avisen, eller hva vil du utfordre dem på?
At, ikke sant, grunnen til at mikroinfluensere er det du skal gå etter hvis du skal på en måte få til noe da, er jo fordi nisje er jo veldig, er jo sterkt hvis du bruker det riktig. Akkurat som en sterk mening på internett, så er det mye mer slagkraftig hvis du lager noe som er... rett inn I en målgruppe. Og jeg har jo vært I masse workshops på NRK, kommet med ideer, og så sier de nei, dette ikke bredt nok, eller litt sånn som du sa, at ja, dette ikke det folk vil ha. Men det jo fordi du tar en god idé, og så skal du vanne det ut for å treffe alle, og da det ikke en god idé lenger. Da blir det jo bare saft, ikke sant?
Men det dritvanskelig da, hvertfall når det kommer til musikkinnhold, fordi at vi kan jo, altså, det jo bare å se på historien med alle som har vært laget av musikk på TV, så det jo bare noen få ting som faktisk blir sett på, ikke sant?
Jo, men ikke sant? NRK for eksempel, da, de skal jo lage innhold for alle. Så hvis du da tar en stor satsning, og så deler opp det budsjettet I 10, og så lager du 10 forskjellige formater for 10 forskjellige nisjer, så treffer du større del av befolkningen enn ett program for å prøve å treffe alle.
Og de skal også treffe alle, da. Sånn vi inn.
Jo, men du skal treffe alle all in all med alt NRK gjør til sammen.
Ja, man skal også lage samlende konsepter, så det på en måte så noen av de store tingene må være der uansett.
Men hvis du bare tenker at du skal lage samlende konsepter, og bare tenker at du skal treffe mange med få, og ikke gjør begge deler, det der jeg mener at man har litt problem. Og hvis du ser til Sverige for eksempel, da, så de ekstremt gode på å lage godt innhold I nischer og når det kommer til min sjanger da, så har du Petre Din Gata som en radiokanal dedikert til den ene sjangeren og den kanalen eksisterte før rap var så jævlig svært
og det jo det som forskjellen her, at de var jo tidlig på det altså,
men det må du være, så du må liksom, du må, ikke sant, skam funket ikke før sesong 1 var det 2 eller 3 eller hva det var ikke sant, og det jo mange svære ting som floppa I starten men jeg føler at den der den der evnen til å tenke litt langsiktig og tåle at det går litt dårlig I starten, den litt borte da. At
Men den tror jeg, det tror jeg handler om mediebransjen generelt, for nå det liksom litt sånn krisefølge I, over hele linja. Det skal kuttes, alle kanaler skal kutte.
Ja.
Og det å da tørre å satse på noe nytt og vanskelig I en sånn periode, det tror jeg en byrde å bære som de færreste
Men beste eksempelet vi har I musikk da, eller når jeg sier musikk så mener jeg rap og R&B fordi hele mitt univers det.
Ja.
Men Frank Bakke som jo en person folk som hører på Karpe har hørt om og at de kanskje snakker litt sidelengs om Frank Bakke. Men det som var bra med Frank Bakke som var sjef for Cosmo Bonnier og var han som ga ut Karpe, Madcon, Paperboy, Samsaya, Mira Craig og så videre. Det jo at han var gæren nok til å lyve til sine sjefer I Sverige og fikk penger til å gi ut nevnte prosjekter og sa det kommer til å gå bra uten noen som helst garanti for at det går bra og satsa egentlig hele karrieren sin og jobben sin på at det skulle gå bra og så gikk det bra. De menneskene eksisterer hverken I mediebransje eller musikkbransjen lenger føler jeg at de som tør Og bare, vet du hva, jeg tror så mye på det her. Vi går all in. Kanskje jeg mister jobben min, men det får bare være. De menneskene litt borte. De gærningene litt borte. Og det det jeg kanskje mener at vi mangler litt, da.
Ja, jeg vet ikke om de borte, men jeg kjenner at når du sier det, så kjenner jeg at hvis dere der ute, ta gjerne kontakt.
Ja, med oss begge to.
Det på en måte, ja, men det handler jo også for meg om passion. Altså, jeg har lyst til å være, gjøre ting med folk som føler noe på ekte like mye som meg. Og det jo heller ikke noen motsetning, mener jeg, mellom å ha kommersielle interesser eller ha et ønske om å nå bredt.
Overhovedet ikke.
Sant? Og det å ja, ha et smalt utgangspunkt. Men nå føler jeg vi begge jobber jo med å gjøre det smale brett på en eller annen måte.
Ja, og, så, og jeg må bare poengtere at mitt... jeg tror at mye av det jeg gjør kan også være brett og mye av det jeg gjør veldig, veldig brett jeg har liksom veldig mange visninger og veldig mange som får det med seg så jeg jo heller ikke sånn det ikke sånn at jeg tviholder på nisje og vi skal være smalt og det skal bare være sånn og sånn men alt som brett har startet som nisje som regel eller har startet som en eller annen god risky idé og hvis vi slutter å liksom ta de momentene og bygge på de da, så blir vi jo veldig tannløse, og det blir jo og det jo kanskje derfor...
Dette det du har sagt I dag, jeg mest enig, akkurat denne siste setningen, det veldig enig.
Ja, og så det litt sånn der, ikke sant Broiler for eksempel da, de kommer fra samme sted som meg og på et eller annet tidspunkt så drev Simon og sendte meg meldinger på Kingsize og ville at jeg skulle høre på beatsene og jeg har fulgt de lenge og jeg har jo, jeg hadde veldig forskjellig for Krokstadelva og den der boler lattice musikken til starten og synes det var gøy, det var ikke nødvendigvis noe jeg hørte på men jeg elsker jo det på like linje som at jeg elsker rockboys da, jeg har veldig forskjellighet for ting jeg ikke nødvendigvis hører på, men jeg elsker ideen og konseptet og greia men jeg husker når bransjen ikke ville ha noe med broiler å gjøre, og husker det veldig, veldig godt, og jeg husker jeg var på Nå kastet jeg sikkert noen under bussen, men jeg var på Energy Awards, hvor ett år så sa de sånn, fy faen, de der, der dritmusikken de lager, det skal vi aldri fucke med, og de skal vi ikke liste og sånn. Og så ett år senere spilte de på Energy Awards, og var liksom den nye viden da. Og der hvor kanskje rap I Sverige og Danmark har vært den motkulturen, som har på en måte blitt så stort eksternt, og så blitt sluppet inn I bransjen, Der føler jeg at festmusikken tilsvaret her I Norge, at de var så lenge på utsiden og ble store på grunn av det, og så store at på et eller annet tidspunkt så bare, ok, vi må slippe dere inn, vi må lage festmusikk-kategori, eller vi må gi Staceman og Katastrofe eget label, eller at det en sånn der greie, og nå de mainstream. Det litt, ja, jeg, kanskje vi mangler litt det, føler jeg på en eller annen måte. Jeg vet ikke.
Men før du forlater området, av norske rappere, nye, hvem next? What's next?
Lille Pablo, ekstremt spennende. Det et eller annet unikt med en så energirik artist fra fra den vad ska man säga si, fra Stavanger regionen som får kärlek till Oslo det är ganska sjukt att I vår världen att någon fra den regionen får en såpass impass att Eddie Osino står på första rad och liksom ah, fy fan det här är det feteste och featuring så han varma upp för var det Tyr Oscar var en av de han varma upp för ta backflip från scenen och det är liksom helt sinnsikt så den energin och det talentet han har tror jag kommer att föra långt jag hejar väldigt på Sherry Mwangi som är också ett exempel på en artist som hade blivit hyllet vid som var gutt men som blir revet för det hon är kvinna. Men hon är ju helt sinnsjuk rapper. T-section är ju stjärnor I min värld men okänd för folk flest, men M4 som är han med melodierna I T-section, han jobbar med några solo grejer som jag tror Ja, det jo han, når Chirag sier at han blir stresset av melodilinjene til T-section, så det M4 han mener.
Mm.
Så han, tror jeg, ja, det I hvert fall de off the top of my head. Det sikkert masse folk.
Absolutt, ja. Det masse folk. Det har jo aldri vært flere, på å si. Men det gode navn det, å sjekke ut.
Ja.
Jeg også heier på Sherry, og håper at det sånn,
Och Luna då. Jag går med Luna merch idag så självklart Luna.
Men ja, och hon har det ju hejd på väldigt länge följe, men det är sån jag tror ju att det handlar mycket om låtar och jag har ju varit lite sån upptatt av jag vill ha sagt det för mig nu, men att Isa sin väg av vi mötes uppträden och succén med coverne är illustrerande för på något sätt kanske det han har manglat lite till nå I karriären.
Vad betyder det att folk trängte historien hans?
Nej, nej, låtar.
Ja.
Jag tror låtar. Fordi han har absolutt noen låter, men jeg tror at den dagen han har A-klasse låter,
ja.
Så tror jeg sånn...
Men jeg snakker enorm, faktisk liksom. Med Isa nå I helgen, faktisk, ja. Om akkurat det. Og jeg spørte han liksom hva han føler nå som han har vært på hver gang vi møtes. Så, for nå han jo plutselig rikt kjendis, og plutselig mange av de låtene han har hatt hele tiden, plutselig hits på en måte som også handler jo litt om
men han av hans låter så det vel mest Delilah
ja Delilah ja. For eksempel da
men den fikk jo på en måte det det også at sånn for eksempel når Emma synger på norsk da
ja.
Det ekstremt kraftfullt
ja.
Fordi hun har en helt sinnssyk stemme så på en måte så sånn sett fordi at Isa på en måte fremfører sangen du vet litt mer sånn lukket bare vokalt på en eller annen måte
ja.
Så fikk den jo også en annen
men han har jo melodilinjer jeg tror kunne ha truffet I andre land som ikke skjønner hva han sier
ja, det tror jeg
at han, har, han og Stig Brenner har noen greier I musikken sin som gjør at jeg tror at de som Ice Kid I Danmark eller Gilly eller PNL I Frankrike, at de har et eller annet I det musikalske som gjør at du trenger ikke å skjønne hva de sier, men det viktig for nordmenn.
Ja, hva sa Isa?
Nei, også, men han snakket bare veldig mye om det der at for han det viktig å lage musikk som han skal være komfortabel med livet ut, sånn at det har på en måte vært litt sånn urettferdig at han starter med «Hallo», som så stor, og så det en forventning at alt du skal lage etter det skal på en måte matche det på en eller annen måte, og være I det landet, og være den greia. Og så glemmer vi hvor ung han og hvor fersk han
Absolutt.
Så absolutt. Han har jo på en måte hatt hele sitt sånn, finne seg selv som menneske, og finne seg selv som artist, etter Hallo.
Mm.
Som jo veldig, sånn at han har, det jo som jeg ja, sa
til
brutalt,
han. Ja, brutalt selvfølgelig.
Ja, men jeg, det sånn som jeg sa til han, at mest sannsynligvis så piker han om 10 år.
Mm. Men det tror jeg også, og jeg tror, altså jeg tror bare sånn, da han gjorde Hopelessly Hopeless til Emma da,
ja.
Som Emma sin favorittlåt av seg selv også, jeg synes også det hennes beste låt,
ja.
Det en veldig fin poplåt, ikke sant? Og så ja. Gjør Isa den, men han gjør det på sin måte, og så ja. Det en bra låt, og det var da jeg fikk sånn, wow liksom,
ja.
Du åpenbart sinnssykt flink, ja. Men han kan jo gjøre det, og også han gjorde Christian sin Feit liten taper, som en sang jeg liker veldig, veldig godt, ja. Men som jo har et
mega... Det skal sies at jeg har kun sett Isa sin episode.
Ja, du har det, ikke sant? Ja. Ja, men han gjorde i hvert fall, det en låt som har et veldig sterkt budskap og en veldig eksplisitt tekst,
ja.
Noe som jeg ikke kan se for meg at Isa selv hadde gjort, hvis du skjønner, for det handler jo om at Christian...
Nei, for han jo privat som person også, ikke sant?
Ja, men, og han trenger ikke å gå dit heller, men det var jævlig sterkt å høre han gjøre den låta.
Mm.
Og jeg føler at hele den hver gang vi møtes tingen for han har bare vist nettopp hvor allsidig han da. Og han har, for at jeg må ta meg selv i det, det ikke sånn at han ikke har låter, for han har for eksempel sånn Blitz og sånn som veldig sånn classic poplåt.
Ja.
Veldig fengende, lett å koble seg på alt det der. Men det bare et eller annet med at når han har gjort de låtene hvor du, ja, som du sier, de sitter rundt bordet, du får en følelse av at det noe mer, liksom sånn det ja. Er noe inne i låta her også. Så har jeg bare tenkt at hvertfall sånn, shit, han kan bli liksom en av Norges topp fem største artister, ja, som du sier, kanskje om 10 år da.
Men det helt ærlig, når jeg ja. Hørte den Lollipop-låta hans, første gang jeg hørte Isa,
ja.
Jeg holdt på å kjøre av veien, fordi
de, ja, men det rart, for, ja, okay,
de melodilinjene han har...
Ja, det var ville, men Fantasi og med Døtti, det var også sånn...
Ja.
For min del så var det sånn, hvertfall de to sammen, lyden av de to var sånn, oi, nå... Her, nå skjer det noe.
Men jeg hørte den låten, og dette har jeg snakket med Isa et par ganger om, men da var jo han yngre, og jeg fortsatt eldre, eller godt voksen, om det lov å si det. Og jeg var, ja, jeg vet ikke hvor mange stories jeg lagde på Instagram, og jeg tagget han, og jeg hørte på den låten. Jeg følte jeg var sånn, det var første gang jeg møtte han, så var det nesten sånn beklager, for at ja. Jeg som voksen mann
driver. Jeg har vært too much.
Ja, det, jeg ble veldig sånn. Men også... Jeg tror også produsenter har mye å si for mm. hans del, at han, og det var også det jeg spørte han om, at om han jobber nå med nye produsenter, så kan han jobber jo med noen av de beste vi har, men jeg tror bare at han kanskje har litt godt av å jobbe med produsenter som kanskje ikke skjønner hva han sier, eller altså som fra andre land, som kan hjelpe han med å lage større poplåter og større rent musikalsk, fordi jeg nok en gang mener at han kan gå internasjonalt på norsk, som jeg vet han har ambisjon om også.
Mm.
Og liksom, ja, få litt nye impulser da, for at jeg tror kanskje at han har gjort mye av det samme i en sånn, ja, jeg vet ikke hvor jeg skulle med det, men jeg tror bare det at litt det samme som deg, at jeg tror det går litt på låtene, at ja. Han må...
Stakkar, han jo, som jeg pleier å si, han jo, altså, han ikke nyfødt holdt på å si, men det jo ikke så langt unna. Så, men jeg tror også at det nettopp det, altså det at når jeg for eksempel la meg rive med til de grader og begynner sånn her, ok, kanskje det låtene, eller vet sånn, så det jo på en måte av utelukkende ren kjærlighet, fordi, og dette kan du helt sikkert kjenne deg igjen i, at jeg blir så engasjert, at jeg blir helt sånn,
ja.
Jeg blir helt sånn, ok, hva hvis du hadde ja. Gjort dette?
Og jeg har jo blitt en person veldig mange artister møter på gata, eller rappere, og så kanskje de har sunget litt mye det siste for min smak, og så ser de meg, og så ser jeg at de blir stresset, fordi de sånn, åh, han kommer til å mase om at jeg må rappe litt mer.
Ja.
Det må ikke bare være sang. Og jeg nok ubehagelig ærlig med folk.
Ja, men synes du ikke Arif har funnet en god balanse?
Jo, jeg vil jo fortsatt ha mer rap da.
Ja, men det fordi han jævlig bra på det, føler ja. Jeg da. Og da det sånn der, at du tenker sånn, noen ganger når du hører liksom... versene til Arif da, for eksempel åpningssporet på nye EP-en på Smoke, når låta switcher
yeah.
så blir det jo bare sånn, hvorfor i helvete har du ikke laget en time med dette?
Eller at når Arif og når Arif og Shira går sammen på låt, de har yeah. gjort 2 låter sammen og det Gummi Gummi og Tommy Tommy, så blir jeg jo litt lei meg i rapphjertet, selv om det sinnssykt bra
låter.
Bars ja. Og veldig bra låter
ja.
Men jeg, der kanskje
du tenker på hva det kunne vært
ja.
Ja.
Men jeg tror jo også at det også har mye å si. Jeg tror jo på en måte Nora Collective har formet norsk rap, apropos de siste 10 årene, veldig, veldig da mm. fordi de gikk den melodiøse retningen, og på et tidspunkt så var vel nesten kravet for å bli spilt, være rapper og bli spilt på P3 at du hørtes litt ut som Nora på en måte, og at alt ble litt homogent, følte jeg, av det, at veldig mange hørtes ut som...
Det skal sies da, at mens det kommer jo Stig og Arif kommer og høres fete ut, altså det var ganske sjokkerende
ja.
Å høre unge Ferrari.
Ja.
Det var sjelsettende for mange av oss, så jeg skjønner jo at folk ble inspirert også, fordi du skjønner, det åpner seg et helt nytt mulighetsrom I musikken,
ja.
Når du hører noen som får det til på den måten.
100%, men jeg bare, ja, men da det veldig klassisk, skal alle skal løpe I den retningen samtidig, ja. Og så alle bare unisont kasta rappversene ut vinduet, og bare nå skal det synges, på en måte, da. Og jeg tror jo at mange av de her har makten til å gjøre det motsatte.
Mm.
At Shira kan slippe en EP, og Arif kan slippe en EP, hvor det bars back to back, og så det trend. Litt den samme effekten som undergrunnen har hatt, da. Mm. At nå finns det ekstremt mange unge, hvite, blonde gutter som går for
som
bars.
Som har Mitchell og skal rappe.
Ja, og ha
men,
bars.
Ja, men med det sagt da, så det jo litt vanskeligere å ha bars. Altså, det en vanskeligere gren, vil jeg hevde.
Selvfølgelig.
Ja, så det ligger nok noe der også.
Jo, jo, 100%, men trenden, noe, man må jo ha noe å aspirere til, da.
Ja, da, det sant.
Og,
men det tar lengre tid ut å bli god på det.
Selv jeg har lyst til å liksom kjøre på med noe indisk aksang etter å ha sett Chirag. For kanskje veldig... for første gang være 100% seg selv. Altså det der, den performancen I Spektrum når han sto på den kuben
ja.
Med den der rare kroppsholdningen som
ja, det var helt
jeg tenkte var det så litt ut som det var noe leddsykdom en liten øyeblikk der.
Ja.
Men jeg bare...
Det var noe dansetrening I effekt.
Ja, og så bare, jeg har jo også kjent Chirag veldig, veldig lenge da. Og jeg bare, da følte jeg at shit, nå han den han... ville være når han sto på promperommet med hårbørsen I hånda og rappet I speilet.
Mm.
Nå han 100% den han alltid hadde lyst til å være, og da fikk jeg så gåsehud at hjelp
da. Ja, og det føler det Spektrum så, jeg sa jo det I etterkant, men da var jeg sånn, han liksom, jeg vet ikke om det noe som bedre.
Jo, men han har vært god hele tiden, men han, jo, det har men tatt det han veldig lang tid å vokse I seg selv, på en måte.
Det kan du jo hevde, men det også litt det han selv har vært inne på. Det her med at de har gjort så synes jeg mye forskjellig, og har holdt på liksom, også innenfor musikken, mye forskjellig type musikk, har hatt der filmkjøret sitt, altså bøker, greier som gjør at det liksom, han ikke den første man tenker på når man skal begynne å diskutere hvem som GOAT I Norge. Da det lettere å gå til noen som bare har rappet og ferdig med det, ikke sant?
Jo, men for 10 år siden, når han rappet noen kaki bars om at han var fet og sånn, så kjøpte jeg det ikke. Fordi det var et element av usikkerhet og ikke...
Ja, da,
det
var ikke brystkassa. Deg selv på ja, en viss måte.
Men når han rapper om det nå, så kjøper jeg det.
Ja.
Nå du Norges største rapper. Du er Norges største artister. Du en av de råeste live-artister. Nå kjøper jeg jo hele pakka, fordi han sier det med chest, da. Ikke sant?
Ja.
Og det, ja.
Enig. Ok, vi må faktisk gå videre I livet. Vi skal på jobb, holdt på å si. Men takk for tiden din, Marius.
Takk for at du fikk komme.
Det blir nok en del 2 av dette, hvor vi kan da kan vi jo fortsette, da kan vi begynne på
da
musikken.
Da kan vi ha en rød tråd, tenker jeg.
Nei, men du sa jo på starten at du jo. Opererer jo ikke med sånt.
Nei.
Pleier du
Nei, jeg føler kanskje at dine lyttere litt mer vant. Nei, kanskje ikke.
De røde trådene? Nei, det sklir ut. Nei. Altså, om det sklir ut. De fleste episodene handler jo ikke om musikk, men det skal jo også sies at, det må vi aldri glemme, at sånn, alt, altså musikk handler jo om livet.
Mm.
Så derfor det helt naturlig at en prat med noen som driver med artist ender opp med å handle om livet, fordi...
Men det jo det samme. Jeg føler de siste 20 intervjuene mine, fordi jeg selv... I en fase hvor jeg det mye mental helse og mye jobber med meg selv og mye selvhjelp og sånn, så jo alle samtalene det jo terapitimer.
Det som fort kunne skjedd I dag, nå føler jeg meg bare gå vekk fra mikrofonen, men det som fort kunne skjedd I dag var at jeg hadde pratet veldig lenge om demonstrasjonen for olje- og energidepartementet. Fordi det var sånn, I går kveld, jeg har sovet på hytta I natt til I dag, så vurderte jeg å kjøre hjem, for jeg hadde lyst til å møte opp der 7 I dag morgen, så jeg backer de så mye. Jeg blir så inspirert av at folk demonstrerer
Ja, I en verden hvor...
At det finns aktivister som har sittet inne I olje- og energidepartementet sin torsdag. Jeg blir så ekte inspirert, og jeg blir sånn... Det minste vi kunne gjort da, hadde vært å møte opp der 7 I dag morges. Fordi fy faen, jeg hypp på at datteren min skal bli sånn.
Ja.
Jeg mener det. Engasjere seg for noe viktig. Herregud!
Ja, og I en verden hvor folk I kommentarfeltet på TikTok med anonyme kommentarer opptatt av å passe inn. Det skremmer meg så mye at... folk ikke tør å mene det de faktisk mener I et kommentarfelt hvor de anonym, at der også det sånn, de henger seg på et lass. Og det skremmer, det apropos deilig. Mitt eget barn, det skremmer meg så mye.
Ja, det kan vi jo, vi kan lage en ny podcast om, om hvordan man skal gjøre barna sine smarte. Neida. Men nei, det var i hvert fall, nå bare går jeg, men jeg skal bare si at det var veldig inspirerende, og jeg skal ta med sammen og bli en bedre menneske.
Takk for meg. Takk for meg.
When you drive a vehicle so reliable it's backed by a 10-year, 100,000-mile limited warranty, you stop thinking about what you can't do and start doing what you never thought possible. Visit your local Kia dealer today to see what you're capable of in a vehicle that inspires confidence around every corner. Kia. Movement that inspires. Call 800-333-4KIA for details. Always drive safely. Limited inventory available. Warranties include 10-year, 100,000-mile powertrain and 5-year, 60,000-mile basic. Warranties are limited. See retailer for details.